පෛත්‍රාදේව වන්නියාරච්චි මැතිණිය
ගරු
නියෝජක නියෝජක
කතානායකතුමනි
කුලාසනයේ පැමිණෙන්න මැති
ගරු ඇමතුමිය
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකින් අනතුරුව ජාතික ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සුවිශේෂී ප්‍රතිපත්තිමය පියවරක් ලෙස මෙවර අයවැය අපි සියලු දෙනාටම වැදගත් වෙනවා. මා දකින්නේ එක අතකින් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය ලබා ගැනීමත් අනෙක් අතෙන් ජාතික ආර්ථිකය නිවැරදි දිශානතියකට ගොනු කිරීමත් මෙන්ම ජාතික අර්බුදයෙන් පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්න ජනයා ක්‍රමක්‍රමයෙන් එයින් මුදවා ගැනීමත් මෙම අවස්ථාවේ අපි සියලු දෙනා වෙත පැවතිලා තියෙන සාධනීය අභියෝගයක් කියන එක. 2024 වර්ෂයේ මැතිවරණ පවත්වන වර්ෂයක්ද යන්න මෙම අයවැය සැකසීමේදී සැලකිල්ලට ලක් නොකළ යුතු කරුණක් බව මාගේ විශ්වාසය ලෙසම ගරු ජනාධිපතිතුමාද සිය අයවැය කතාවේදී ඒ බව පවසා සිටියා. මෙවර අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී අප වෙත ඇති දේශපාලන බැඳීම් කෙරෙහි නෙමෙයි අප වෙත ඇති ජාතික වගකීම කෙරෙහි අපේ අවධානය යොමු කළ යුතු බව අයවැය කතාව පුරාවටම ගැබ්බෙලා තිබිච්ච ප්‍රබල සාධකයක්. එනිසා අපි සියලු දෙනාම මෙම අයවැය යෝජනා සහ එයින් ඔබට සිදු කළ යුතු වගකීම් පිළිබඳව දැකිය යුත්තේ අපි සියලු දෙනාම ඇඳ පැළඳගෙන ඉන්න විවිධ වර්ණ සහිත දේශපාලන කණ්ණාඩි වලින් නෙමෙයි, ඒවා පසෙකින් තියලා අපි මේ අයවැය යෝජනා ගැන අපි කල්පනා කළ යුතුයි කියලා මං සිහිපත් කරනවා. මං සතුටු වෙනවා විපක්ෂයේ රටට ආදරය කරන බුද්ධිමත් මන්ත්‍රීවරු බොහෝ දෙනෙක් එවැනි පදනමක ඉඳගෙන මෙම අයවැය පිළිබඳව විග්‍රහයක් මාධ්‍ය මගින් සිදු කිරීම පිළිබඳව. ඒ හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. එම ප්‍රවණතාවේ අයවැයට ඡන්දය පාවිච්චි කරන අවස්ථාවේදීත් පවතී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නව ආර්ථික ආකෘතියක අවශ්‍යතාවය අද රට හමුවේ පවතිනවා. ණය අරමුදලේ අරමුදල් මත යැපෙමින් සුබසාධන බෙදී යාම මත ගොඩනැගුණු ආර්ථික මූලධර්ම මත පිහිටුවා දශක ගණනාවක් අපි අයවැය යෝජනා ගෙනාවා. අද අපේ තරුණ පරම්පරාව වසර 70ක දේශපාලන සාපයක් පිළිබඳව කතා කරන අවස්ථාද අපි දකිනවා. හැබැයි අපි දන්න පමණින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින හැම දෙනාම විවිධ ක්‍රමවලින් විවිධ ආකාරයෙන් එකී වසර 70 රාජ්‍ය බලය භුක්ති විඳ අය. නූතන තරුණයා වසර 70 පුරා පැවති අර්බුදය දේශපාලකයා යන සන්දර්භයට ලඝු කළත් අප බුද්ධිමත්ව බැලිය යුත්තේ වසර 70ක් තුල මෙම පාර්ලිමේන්තුව තුලින් අපිගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවල දුර්වල පැතිකඩ මොනවාද කියන එකයි. මාරු විය යුත්තේ සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයා පමණක් නොව යල් පැනගිය දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිත් අපි මාරු කර යුතුයි. නව සංවර්ධන ආකෘතියක් වෙත මෙම අයවැය මගින් ලබාගෙන ඇති ප්‍රවේශය අපි අගය කරන්න ඕන. රාජ්‍ය සේවාවන් අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවන් සඳහා පමණක් යොදාගෙන බදුබර අඩු රටක් වෙත ගමන් කිරීමත් රාජ්‍ය සේවයේ ඵලදායිතාවේ වැඩි කිරීමත් සඳහා නව ආකෘතීන් හා ඩිජිටල්කරණය වෙත වැඩි බරක් තැබීමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සහ මුල්‍යාංශයේ ස්ථායීකරණය උදෙසා මෙවර අයවැය සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කළ තියෙනවා. එය පසුගිය අයවැය වලට සාපේක්ෂව මෙම අයවැය තුල මා දකින සුවිශේෂී තත්ත්වය. විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර පියවීම සඳහා මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 3000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන් කිරීම අපි අගය කළ යුතුයි. මුල්‍යාංශයේ ස්ථායීකරණය සඳහා බැංකු පද්ධතියේ ප්‍රාග්ධන වැඩි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය උත්තේජනය සඳහා රුපියල් බිලියන 450ක් වෙන් කිරීම සහ රාජ්‍ය බැංකු දෙකෙහි ප්‍රාග්ධන වර්ධනය බදු ගෙවන්නන් මත පැවැදීමෙන් තොරව සිදු කිරීම උදෙසා මෙවර අයවැය සාධනීය පියවර කීපයක් ගෙන තිබෙනවා. එක අතකින් අපි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සහ මුල්‍යංශයේ ස්ථායීකරණය සිදු කරන අතරතුරේ අනික් අතින් ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා පසුගිය දශක කිහිපය තුළ හුදකලා ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ගෙන තිබුණද ඒවා අන්තර් සම්බන්ධතාවයන්ගේ බරපතල අඩුවක් අපි දුටුවා. මෙම අයවැය මගින් ආයෝජන මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් ඒකාබද්ධ කරන ආයතනික රාමුවක් නිර්මාණය කිරීමට සිදු කළ යෝජනාව අපි අගය කළ යුතු වෙනවා. එමෙන්ම එම අරමුණ යථාර්ථයක් බවට පත්කර ගැනීමට නම් විවිධ අනුමැතීන් ලබා දෙන රාජ්‍ය ආයතන හරහා සිදුවන අසීමිත ප්‍රමාදයන් හා නිලධාරිවාදී ගතානුගතික ප්‍රවේශයන් ඉවත් කර නූතන විනිවිද භාවයකින් යුතු සරල අනුමැතීන් ක්‍රමවේදයක් රටට හඳුන්වා දීමද අත්‍යවශ්‍ය බව මා මෙහි මොහොතේ අවධාරණය කරනවා. Economic prosperity and quality education for our children are inexorably linked. මෙය පැවසුවේ ඇමරිකානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකු වන ජොන් හන්ස්මන්. ආර්ථික වර්ධනයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා නම් ඒ හා සමගාමීව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පිපිදීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙවර අයවැය මගින් උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවීය පරිවර්තනයක් උදෙසා සාධනීය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් ගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් උසස් අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීමට පුද්ගලික අංශය දිරිමත් කිරීම මෙන්ම ප්‍රශස්ත නියාමනයක් පවත්වා ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පුස්තකාලේ පොත්පත් සිය ගණන් අළු වෙලා ගියත් එයම පන්නරයක් කරගෙන දේශයේ දුවදරුවන්ගේ නැන පහන දල්වන්නට මෙම අයවැය මගින් ගෙන ඇති සුවිශේෂී පියවර අපි අගය කරන්න ඕන. උසස් පෙළ සමත් වෙන සෑම දරුවෙකුටම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමට අවකාශය රට තුළ ඇති කිරීමේ වැදගත්කම දරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් විදිහට මම හොඳින්ම දන්නවා. අද රටේ බොහෝ මව්වරුන්ට තිබෙන අවිනිශ්චිතතාවය වනුයේ සිය දරුවගේ ගුණාත්මක උසස් අධ්‍යාපනය කුමන ආකාරයෙන් සිදු කරන්නේද යන්නේ. තිබෙන මුළු සේසතම වියදම් කරගෙන ගුණාත්මක විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල වෙත දරුවන් යවන්නේ නම් මේ රට තුළ ඒ සඳහා සුදුසු අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීමට තරම් අපගත් දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති තියුණු වෙන්නේ නැති හින්දද මේ වගේ වියදම් කරලා තමන්ගේ දේපල සියල්ල වියදම් කරලා දරුවන් පිටරට යන්න දවන්න දෙමව්පියෝ උසස් අධ්‍යාපනයට දඟලන්නේ කියන එක අපි කල්පනා කරන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව කෘෂිකාර්මාන්තයේ මූලික කරගත් රටක්. බ්‍රිතාන්‍ය අටත්විජිතවාදයෙන් අපි මිදුණද ගොවි ජනතාවට ස්වකීය ගොවිබිම්වල අයිතිය ලබා දීමට නොහැකි යටත්විජිත මානසික තත්ත්වයක් අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් ඇති කරගෙන තිබිච්ච බව රහසක් නෙවෙයි. භූමියේ අයිතිය ස්වදේශිකයින්ට ලබා දීමට ගන්නා ඉදිතර පියවර දේශප්‍රේමී පියවරක් නොවේද? බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් සිය දේශීය ජනයාගේ ඉඩම් අයිතිය උදුරාගත් පසු එම ඉඩම්වල අයිතිය නැවතත් ලබා ගැනීමට මෙරට ජනයා කොපමණ අරගෙන කළ තිබේද? ජීවිත පූජා කර තිබේද? ඔවුන් අස්වද්දන ලද්දේ ඔවුන්ට හිමි භූමියක් නෙමෙයි. මා නියෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාවට මෙම ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය ලබා ගන්න හැකිවීම අප ලැබපු ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මුළු රටේම ගොවි ජනතාවට තමන්ගේ ඒ ඉඩම්වල ඔප්පු ලබා දෙන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්ත තීන්දුව අපි අගය කළ යුතුයි. එලෙසම සහෝදර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුනි, තමුන් වහන්සේලා පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව අපේ රටේ ගොවි ජනතාව මෙම ගැටලුව හේතුවෙන් කොපමණ දුෂ්කරතාවයකට පත්වෙලා හිටියද කියන එක හොඳින්ම දන්නවා. එබැවින් උරුමයක වැඩසටහන ඔස්සේ ගොවි ජනයාගේ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ ඓතිහාසික ගැටලුව නිට්ටාවටම සුව කරන මෙම අයවැයට ඔබට එරෙහි වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ ලෙසම මෑත ඉතිහාසයේ අයවැය කතාවක් අවසන් වන විට ස්වේච්ඡාවෙන් ජනකොටස් රතිඥා පත්තු කරපු අවස්ථාවක් මාදිටුවේ පළමුවරට. 50,000කට ආසන්න නාගරික නිවාසවල අයිතිය පූර්ණ ලෙස ඒවැ ජීවත් වෙන පවුල් වලට ලැබිලා කුලී නිවසිභාවයේ නොවුන් මිදෙනවාට අපේ විපක්ෂ රායකතුමා විශේෂයෙන් කැමති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එලෙසම වතුකරේ ජනයාගේ නිවාස ප්‍රශ්නේ විසඳනවා වගේම ඔවුන්ටද ඉඩම් අයිතිය හිමි කර දීමට ප්‍රතිපාදන වෙන් කරමින් මෙම ආයවැය මගින් ගත්ත ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවට වතුකරේ අපගේ සියලු ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහාය දීමෙන් වැළකී ඉන්න පුළුවන්ද? එලෙසම කඳුකර දශකය හරහා දස වසරක බහුකාර්ය ග්‍රාමීය හා ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන් ඔබේ ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක වීමට විරුද්ධ වන්නේ විරුද්ධ වෙන්න අපේ කඳුකරේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමන්ලට පුළුවන්ද? අවසාන වශයෙන් ඇනහිටලා තිබිච්ච ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු හරහා රුපියල් මිලියන 11,250ක මුදලක් වෙන් කිරීම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. චීනයේ හිටපු කෘතහස්ත නායකයෙක් වෙච්ච ඩෙන් ෂියාඔපින් මැතිතුමාගේ කියමන මා මේ මොහොතේ ඔබට සිහිපත් කරනවා. එනම් It doesn't matter if the cat is black or white as long as it catches mice. කතානායකතුමනි, ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මෙම අයවැය කොළද නිල්ද රතුද යන්න නොව වැදගත් වන්නේ මෙම අයවැය මේ රටේ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට කුමන ආකාරයකින් විසඳුම් ලබා දෙනවාද කියන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ අනුව මා විශ්වාස කරනවා එවැනි විසඳුම් සඳහා සාධනීය දිශානතියක් මෙම අයවැය තුළ පවතිනවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමිය. ඊළඟට ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මැතිතුමා, අපතුමාට මිනිත්තු 15ක කාලයක්
තියෙනවා. නන්රි ප්‍රදී සබන් අවර්களே, இன்றைய இந்த 2024 ஆண்டுக்கான நிதியமைச்சர் குறிப்பாக ஜனாதிபதி அவர்களுடைய இந்த பாதுகாட்டு முன்மொழிவில் பேச கிடைத்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2024 ஆண்டுக்கான பாதுகாட்டை மேம்பதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்கள் 13 திகதி பாராளுமன்றத்தில் முன்மொழிந்திருந்தார். அவர் முன்மொழிந்தபோது மிகவும் பிரதானமான குறிப்பிட்ட விடயமாக இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் இந்த பாதுகாட்டை நான் முன்வைக்கின்றேன் என்ற ஒரு பிரதானமான கருத்தை ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறியிருந்தார். உண்மையில் அந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் தான் இந்த பாதுகாட்டை முன்வைக்கிறார்கள் என்பதை நானும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் ஏன் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டது என்பதை நாட்டு மக்கள் அறிந்திருந்த போதும் நேற்றைய முன்தினம் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு நாட்டு மக்களுக்கும் சர்வதேசத்திற்கும் வெளிப்படையாக தென்பட்டது, உறுதி செய்யப்பட்டது. அதாவது முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச, முன்னாள் நிதியமைச்சர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச, பசில் ராஜபக்ச, முன்னாள் நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் நிவால் கப்ரல் மற்றும் ஜனாதிபதி நிதியமைச்சனுடைய செயலாளர்கள், மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் உட்பட அதிகாரிகளுடைய தவறான கொள்கை முடிவு, தவறான நிதி முகாமைத்துவ முடிவின் காரணமாக நாட்டில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டது என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. நான் ஒரு விடயத்தை இந்த அரசாங்கத்திற்கும் பாராளுமன்ற சபாநாயகருக்கும் கேட்க விரும்புகின்றேன். ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. அந்த தீர்ப்பில் இந்த நாடு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமானவர்கள் இன்னார்கள் என்று விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாராளுமன்றம் அவர்களுக்கு எதிராக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது என்பது பாராளுமன்றம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அரசாங்கமும் அரசாங்கத்தில் இன்று கூட ஆளுங்கட்சியில் குற்றம் இழைத்தவர்களாக நீதிமன்றத்தால் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் இன்று ஆளுங்கட்சியில் பிரதானமான முடிவு எடுக்கிறவர்களில் பங்குதாரர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கின்ற போது இவர்களால் தான் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டது என்று உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் பிற்பாடும் தற்பொழுது எடுக்கின்ற தீர்மானங்களில் அவர்களுடைய பங்கீடு தொடர்ச்சியாக இருந்து வருகின்ற போது எப்படி இந்த நாடு பொருளாதாரத்தில் இருந்து மீள முடியும் என்பதை நான் அரசாங்க ஆட்சியாளர்களிடம் நான் கேட்க விரும்புகின்றேன். ஆகவே இந்த பெயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்களுக்கு என்ன விதமான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை அரசாங்கமோ அல்லது அவர்களுக்கு வாக்களித்த சிங்கள பெரும்பான்மை மக்களோ சிந்திக்க வேண்டும். என்னை பொறுத்தவரையில் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமானது 2019 ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலின் பிற்பாடு எடுத்த பிழையான தீர்மானங்கள் மாத்திரமல்ல, 1948 ஆண்டுக்கு பிற்பாடு வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற சிறுபான்மை மக்களை இல்லாதொழிப்பதற்காக தொடர்ச்சியாக வந்த ஆட்சியாளர்கள் எடுத்த இனரீதியான தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியும் ஏற்பட்டது என்பது எனது கருத்தாக இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக இருந்த ஆட்சியாளர்கள் வடக்கு கிழக்கில் தமிழர்கள் தனித்துவமாக இருந்ததை, தமிழர்களுடைய இனவீதாசாரத்தை குறைப்பதற்காக முதலில் கிழக்கு மாகாணத்தை குறிவைத்து அவர்களுடைய இனப்பரம்பலை செய்தார்கள். இன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் 1948 ஆண்டுக்கு பிற்பாடு இருந்த இனவீதாசாரமும் தற்பொழுது இருக்கின்ற இனவீதாசாரமும் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை இந்த ஆட்சியாளர்கள் எடுத்த எவ்வளவு தந்திரமான நகர்வுகளின் மூலம் மாற்றியமைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இந்த இடத்தில் கூற விரும்புகின்றேன். கிழக்கு மாகாணம் மாத்திரமல்ல, தற்பொழுது 2009 பிற்பாடு வடக்கு பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற வன்னி பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற முல்லைத்தீவு, வவுனியா, மன்னார் மாவட்டங்களில் தங்களுடைய இனவீதாசாரத்தை அதிகரிக்கிறதற்காக பல முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகிறது. அது மகாவலி அதிகார சபையினூடாக எடுக்கப்படுகிறது. அங்கிருக்கின்ற கலாச்சார அடையாளங்களை, தமிழர்களுடைய தொன்மை மிக்க பூர்வீக கலாச்சார மத அடையாளங்களை அது பௌத்தமயமாக்கலாக மாற்றப்படுவதற்கு சான்றுகள் ரீதியான நிபுணர்களுடைய அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அதுகள் மாற்றப்படுகின்றது. ஏனென்று சொன்னால், அந்த வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற தமிழர்களுடைய நீண்டகால பூர்வீக அடையாளங்கள் இல்லாதொழிப்பதற்காக இந்த செயல்பாட்டை செய்கிறார்கள். ஏன் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்பது வடக்கு கிழக்கில் தமிழர்கள் தங்களுடைய பூர்வீக நிலங்களில் இன, மொழி, மத, கலாச்சார அடிப்படையில் நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். இன்று வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற எத்தனை பேருக்கு 1 ஏக்கர் நிலங்கள் கூட விவசாயம் செய்வதற்கு இல்லாமல் இருக்கிறது. ஆனால் தென்பகுதியில் இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட இராணுவத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள், அரசாங்கத்துக்கு சார்பானவர்கள், பணபலம் படைத்தவர்களுக்கு வடக்கு கிழக்கில் மகாவலி அதிகார சபையின் ஊடாக ஒரு நபருக்கு 25, 100, 150 ஏக்கர்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு இவைகள் வழங்கப்படவில்லை? இந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் பாதிட்டின் போது குறிப்பிட்டிருந்தார், அரச சேவையாளர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுகிறவர்கள், விசேட தேவையுடையவர்கள், குறைந்த வருமானம் உடையவர்கள், அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற கொடுப்பனவுகள் அதிகரிக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார். நான் அதை வரவேற்கின்றேன். ஆனால் அந்த விசேட தேவையுடையவர்களுக்கு பலர் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பலருக்கு அந்த கொடுப்பனவுகள் இன்றும் கிடைக்கவில்லை. வழங்கப்படுகிறவர்களுக்கு அதிகரிக்கப்பட்டது போதாது என்பது ஒரு விடயம். ஆனால் பலர் இன்னும் விசேட தேவையுடையவர்கள், சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அங்கங்களை இழந்தவர்களுக்குரிய மருத்துவ செலவுகள் என்பது தற்பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியான நிலையாக இருக்கிறது. புதிதாக உள்வாங்குவதற்கு இந்த பாதீட்டின் ஊடாக திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நான் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சையும் ஜனாதிபதியையும் கேட்டுக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த யுத்தம் நடைபெற்றது. யுத்தம் நடைபெற்ற போது பல இளைஞர் யுவதிகள் கைது செய்யப்பட்டார்கள். 2009 ஆண்டு யுத்தம் முடிவுற்றது. நான் 2015 ஆண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு வருகின்ற போது 217 அரசியல் கைதிகள் சிறையில் இருந்தார்கள். அதாவது 2009 ஆண்டு யுத்தம் சார்பாக அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டவர்கள். ஆனால் இன்று 13 பேர்தான், 15 வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 13 பேர் 15 வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை 217 தற்பொழுது 13 பேர் இருக்கிறார்கள். மிகுதி பேர் பொது மன்னிப்பின் அடிப்படையில் நீதிமன்றங்களின் ஊடாக விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு எனது நன்றிகள். ஆனால் இந்த மிகுதி இருக்கின்ற அந்த 13 பேரையும் விடுதலை செய்வதற்கு அரசாங்கமும் அவர்களை ஜனாதிபதியும் ஒரு தீர்க்கமான ஒரு கருணை அடிப்படையில் முன்வர வேண்டும் என்று நான் இந்த சபையின் ஊடாக, இந்த வரவு செலவு திட்ட எனது உரையின் ஊடாக கேட்டுக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக நீதிமன்ற தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள் 8 பேர் இருக்கிறார்கள். விளக்கமறியல் இருக்கிறவர்கள் 3 பேர் இருக்கிறார்கள். மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டவர்கள் 2 பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தும்புரை சிறைச்சாலையில் ஒருவராக, வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் 2 பேராக, மகசின் சிறைச்சாலையில் 10 பேராக மொத்தம் 13 பேர் இந்த 15 வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அண்மையில் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை தவிர நான் கூறுகிறது, பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் என்பது சர்வதேச விழுமியங்களுக்கு அப்பால் பட்டு யுத்தத்தில் அவசரமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம், அவசரமாக வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகள். குறிப்பாக தும்பரையில் இருக்கின்ற அந்த அரசியல் கைதிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற தீர்ப்பு 22 ஆயுள் தண்டனை, 14 தர 22 சக 60 வருடம். ஒரு மனிதனால் அவ்வளவு தண்டனை காலம் அனுபவிக்க முடியுமா? முடியாது. அதேபோல ஆனந்த சுதாகர் என்ற ஒரு அரசியல் கைதிக்கு 93 ஆயுள் தண்டனை, 93 தர 14 தர சக 10 வருடங்கள். இதேபோன்று அவசரமாக வழங்கப்பட்ட அந்த தீர்ப்புகள், குற்றொப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகளை மீள்பரிசீலனை செய்து அவர்களை கருணை அடிப்படையில், அவர்கள் 15 வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள், சிறையில் தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் தற்போது முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் இளைஞர்கள் அல்ல, வயது முதிர்ந்த மிகப்பெரிய கொடிய நோய்களால் அவர்கள் தாக்கப்பட்டு அவர்கள் அங்கு ஒரு மரணிக்கின்ற தருவாயில் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த 13 பேரையும் கருணை அடிப்படையில் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும், அல்லது அவர்களுக்கு பிணை சரி வழங்க வேண்டும். பிணை வைப்பதற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்ற எழுத்துப்பூர்வமான கடிதமும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல பார்த்திபன் சிவகுமார் என்ற அந்த 2 அரசியல் கைதிகளுக்கு 1 ஆயுள் தண்டனையும் 10 வருட சிறை தண்டனையுமாக அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் 28 வருடங்களாக இன்றும்
சிறையில்,
அவர்களுடைய தண்டனை காலம் முடிவடைந்து விட்டது. ஆனால் அவர்களை இன்னும் விடுதலை செய்யவில்லை. குறிப்பாக பார்த்திபன் சிவகுமார் என்ற அந்த 2 அரசியல் கைதிகளுக்கும் தண்டனை முடிந்தும் அவர்கள் சிறையில் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. நாங்கள் பொருளாதாரத்திலிருந்து மீள்வதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பிப்பதாக கூறுகின்றார். இந்த பொருளாதார நெருக்கடி இன ரீதியாக தமிழர்களை ஒடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வெளிநாடுகளில் பெற்ற கடன்கள் மூலமாக அந்த கடனை மீள செலுத்த முடியாததன் மூலமாக 2019 ஜனாதிபதியின் பிற்பாடு ஜனாதிபதியின் நிதியமைச்சர்கள் எடுத்த தவறான பிழையான தீர்மானங்கள் ஊடாக இந்த பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலையும் வன்மம் வைத்து இந்த 13 அரசியல் கைதிகளையும் சிறையில் வாடுவது உண்மையில் ஒரு மனிதாபிமான மற்ற செயல். அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாக நீதிமன்ற தீர்ப்பை பாராளுமன்றம் என்ன செய்ய போகிறது? இந்த பாராளுமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் இந்த தீர்ப்புக்கு பாராளுமன்றம் அல்லது அரசாங்கம் எடுக்கின்ற தீர்மானம் எதிர்காலத்தில் சர்வதேச நாடுகளுக்கு இலங்கை மீது நம்பிக்கை வரக்கூடிய வகையில் அது அமைய வேண்டும். அப்படியாக இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு அமைவாக அவர்களுக்குரிய தண்டனைகளை வழங்க வேண்டும். பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக வறுமையான மக்களுக்கு அவர்களிடம் இருக்கிற 1,000,000,000,000 டாலர்களை அந்த குறிப்பிட்ட நபர்களிடம் இருக்கின்ற அந்த ராஜபக்சே 1,000,000,000,000 டாலர்களை பெற்று இலங்கையினுடைய வறுமையை மீட்பதற்காக அதை பயன்படுத்த வேண்டும். அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த சபையில் கேட்டுக் கொள்கிறேன். நன்றி.
பௌமிசு தேவத்து மாட்ட கரு ஜெயந்த் வீர்சிங் மெத்துவ அபத்து மாட்ட மினித்து தொலாக காலையாத்
ஸ்துதி கரு நியோஜ்ய கதாநாயகத்துமணி இதா சத்துட்டிங் மம்மே தாம சாதனிய ஆய்வே லேகனே ஆய்வே கேன கதா கரன்னே மே அவஸ்தாவி அப்பே கரு அகமெத்துமா பென்னா துன்னா மேத காலேதி ரட்டவால் துணக்கட்ட அத்வெச்ச இரணம பிலிபந்த கிரீசிய புருத்துகாலய ஸ்பான்ய ஆர்த்திக வசையன் பிந்த வெட்டணும் ஏ ரட்டவால் வெட்ட உரும வெச்ச ஏ கருமக்காரகம அப்பே ரட்டிங் அப்பிட்ட உரும வெண்ணி நத்துவ இத்தாம் வாசனாவந்த லெசாத அப்பி ஆர்த்திக வசன் ஸ்தாவர வெமின் பவத்தின பவ நொரஹசம் மம பிரதமேன்ம உபதுமாகி அவதானேட்டு உமுகன்னுவா மம் மென்ன மெதனிம் பட்டங்கன்னே உங்கத்தினே கதா கெடுவ மே நிஷ்பாதன ஆர்த்திகே அன்னோ ஹரி ஹரியட்ட ஹரி ஏகமதமாய் கரு ஜனாதிபத்துமா பிரகாஷகலே மங் எத்தனி அது பட்டங்கன்னே சுலுஹா மத்திய பிரமாண பரிமாண விவசாய மே விவசாயம் கணக்கி என்ன கொட்ட துமாக்கி இல்லத்தினோ நிஷ்பாதன ஆர்த்திக கரா என கமன தங் ஓகட அத்துல் கரான புல்வாங்க அரு එක one stop shop නැත්තම් window investment කියන එක ඒ කියන්නේ ඒ සියලුම දිරිගැන්වීම් හැටියට ආකර්ෂණය වෙන්න එක තැනකින් මේවා හදාගන්න පුළුවන්. ඒවා මේවා details පමණයි. ගරු ජනාධිපතිතුමා විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් මෙන්න මේක තමයි කිව්වේ. ඒක එන heading එක නැත්තම් මූල මූලින් ඒක දාලා තියෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාසාය. එතෙන්දී එතුමා පෙන්නනවා ඒ ව්‍යවසායකින්ට තව තවත් ශක්තිය ධෛර්යය පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි. මේ වෙනුවෙන් මෙන්න මේකයි වැදගත්. මේ වෙනුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහාය දැතිව රුපියල බිලියන 30ක් පමණ සානදායි ණය පහසුකමක් හඳුන්වා දෙන්නේ. මුගක් දෙන්නේ ඕන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් කොහෙන්ද මේකට සල්ලි. දැන් ඔය සල්ලි එන ක්‍රමේ පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් එම නිසා මම හිතනවා ඉතාම සාධනීය වැඩපිළිවළක් ආරම්භය තමයි මේ ගරු ජනාධිපතිතුමා ආයවැයෙන් ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ. දැන් මේකට පූර්විකාවක් එකතු කළා අපේ ගරු අගමැතිතුමා කතා කරනකොට එතුමා කිව්වා මේකෙන් නැවතුණු ව්‍යාපාර නැවත ආරම්භ වෙනවා කියලා. හරියට හරි. අන්න ඒක තමයි මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඕක තමයි මේ අයවැය මම දකින ප්‍රධානම අංගය. ඊළඟට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි උරුමය වැඩසටහන කියලා එතුමා පෙන්නුවා. දැන් ඒක කාටවත් කියන්න බෑනේ මේක මෙසේ නෙවෙයි මේක මෙයා මෙන්න මේ විදිහට මේ පිළිගත නොහැකි දෙයක් කියලා කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ. ඇයි? එතුමා පෙන්නලා දුන්නා 1897 දී මොඩුබිම් කියලා අපේ රටේ අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ තේපල උරුමය බ්‍රිතාන්‍ය රජය පැහැරගත්තා. ඊට පස්සේ එතුමා පෙන්නලා දුන්නා 935 දී ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපන්ත කියලා ගෙනල්ලා කුටස් වශයෙන් ගොවියන්ට ලබා දුන්නා ඉඩම්. දැන් මේ අයවැය මම දකින ඉතාම වැදගත් අංගයක් තමයි ඉඩංවල අයිතිය ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ ඉඩංවල අයිතිය දුන්නහම අපේ ජනතාවට ලක්ෂ විස්සක පමණ ඉඩම් කඩක් ගොවිබිම් අයිතිය ලැබෙනවා. ඒක කියන්නේ මේ ඉඩම ටික දීලා නිකන් තියන්න කියන එක නෙවෙයි. ඒ මගින් වෙන්නේ මොකද්ද? දියුණු කරන්න ඕනේ, වගා කරන්න ඕනේ ඉඩම් වගා කරනවා, වගා වෙනවා. ඒවට ප්‍රතිපාදනත් සලසලා තියෙනවා. ඊළඟට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මා දකින තවත් ප්‍රධානම අංගයක් මේ ආයවැලේකනේ අර නාගරික නිවාස හිමිකම්. තව ඔකට කාටවත් අකුල් හෙලන්නත් බෑ, මේක නරකයි කියන්නත් බෑ. එම මොකද ඒකේ වෙලා තියෙන රුපියල් 3000ක් විතර මාසික කුලියක් මේ පවුල් ගෙවනවා. එහෙම ගෙවලා ඉන්න මේ පවුල් වලට පූර්ණ අයිතිය ලබා දෙනවා. එතකොට 2024 වර්ෂයේදී දැන් ඕක ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ ඇයි 2024 වෙනකන් ඉන්නේ. ඒව නෙවෙයි මෙතන වැදගත්. ගරු ජනාධිපතිතුමා පෙන්වලා දුන්නා 2024 වර්ෂය වෙනකොට පවුල් 50,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට නිවාසවල අයිතිය ලැබෙනවා. පවුල් 50,000 කිව්වහම සෙනඟ කොච්චරක් වෙනවද? එක පවුලක දරුවෝ 5 දෙනෙක්, 4 දෙනෙක්, 5 දෙනෙක් තියෙනවා. අන්න එතකොට ඒ අයිතිය විශාල කොටසකට මේ රටේ හිමි වෙනවා. මේ පිළිබඳව අපි සතුටු විය යුතුයි. ඊළඟට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි කවුරුත් කතා කරන මේ මාතෘකාවට මම පොඩ්ඩක් කියන්නට ඕනේ. රාජ්‍ය සේවක වැටුප්. මේ රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කරලා තියෙනවා එතුමා 10,000කින්. එතකොට ඒකේ එතුමා පෙන්නලා දුන්නා රාජ්‍ය සේවකයන් සංඛ්‍යාව මිලියන 1.3ක්. 13 ලක්ෂයක් විතර. එතකොට ඔවුන්ගේ පවුල් සේරම එනකොට සංඛ්‍යාව මිලියන 5ක් විතර. ඉතින් එම නිසා ඒ අයට දෙන මේ රුපියල් 10,000ක දීමනාව අපි අගය කළ යුතුයි. එසේම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අය ඇත්ත දීපු දීමන. කාටවත් කියන්න පුළුවන් මේවා කරන්න සල්ලි නෑ, මේවා නිකම් බොරුවට දාලා තියෙන දේවල් කියලා. නෑ, මේවා කෙරෙන දේවල්, කරන දේවල්. පැහැදිලිව දැන් පෙන්වලා තියෙනවා විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අය 7,30,000ක් විතර ඉන්නවා. එතකොට රුපියල් 3,525ක දීමනාව 6,025 දක්වා 2,500කින් වැඩි කරනවා. දැන් ඒ වැඩිවීම මම හිතනවා විශ්‍රාමිකයන්ට කරන සැලකිල්ල අපි අගය කළ යුතුයි. තවත් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම ජනාධිපති නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් මම ඇත්තටම මම හුඟක් කල් මේක කියන්න හිටියේ, මම අදස් දැන් සතුටු වෙනවා. ආරහා නවාතැන් දීමනාව කියලා පොලිස් සේවයේ නියුතු ආයට දෙන දීමනාව බොහොම සතුටුයි. අපි දැකලා තියෙනවා උසාවිය වැඩ කරනකොට මොන තරම් කම් කටොළු වලට මොන තරම් වේදනා විඳිනවද මේ පොලිස් නිලධාරීන් කියලා උන්ගේ ඩියුටිය නිසාම. අන්න ඒ අයට පොලිස් නිලධාරීන්ට දීලා තියෙන මේ සහනය පොලිස් නිලධාරීන් උසාවි වලට ඇවිල්ලා ක්‍රියා කරන ආකාරය දකින්න කෙනෙක් හැටියට මම මේක අගය කරනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම අනෙක් කොටස් වලට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේකේ පෙන්වන්න ඕනේ ඉතාම වැදගත්ම කොටස තමයි අධ්‍යාපනය. අධ්‍යාපනයේ කරන්න යන වෙනස්කම්, අධ්‍යාපනයේ කරන්න යන දියුණු වීම ඉතාම සතුටු විය හැකි අංගයන්. මෙතන එතුමා පෙන්නල දීපු එක හරියට හරි කටපාඩම් කරන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් වෙනුවට
කරුමන්ති එතුමා තමයි මිනිත්තු දෙකක කාලයක්.
ඔව් මම විනාඩි දෙකකින් මේක ටච් කරන්නවත් බෑ. නමුත් කමක් නෑ, මම
එතුමාට අද වැඩිපුර විනාඩි දෙකක්
හම්බුණා. මම ඔබට දෙන්න මේ අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමා අරගෙන තියෙන යෝජනා කළ තියෙන මේ දේවල් නිකන් නෙමෙයි, විද්වතුන් 25 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක් පත් කරලා තමයි මේ තීරණය අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා මේ කටපාඩම් කරන කට්ටියක් වෙනුවට අපි හදමු ප්‍රායෝගිකව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් පිරිසක්. මේක ඉතාම හොඳ දෙයක් හැටියට මම දකිනවා. එතුමාගේ යෝජනාව උසස් පෙළ සමත් වෙන හැම දරුවෙකුටම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට, නොපමාව ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතුයි කියලා එතුමා කිව්වා. මෙන්න මේක වැදගත්. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබපු කෙනෙක් හැටියට මම දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න කී දෙනෙකුට ඉතා සුළු කොටසකටයි අද වරම් හිමි වෙන්නේ. මේ නිසා තමයි එතුමා පෞද්ගලික ආයතන අලුත් විශ්වවිද්‍යාල 4ක් හදන ගමන් පෞද්ගලික ආයතන ගණනාවක් විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වයට ගෙනැල්ලා හැම දරුවෙකුටම විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට මේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් මේවා කරන්නේ කොහොමද කියලා මේවට හරස් කපන එක නෙවෙයි අපි කරන්න ඕනේ. මේක අපි අගය කරන්න ඕනේ. අගය කළා පුළුවන් තරම් මේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට සහාය දිය යුතුයි.
කාලය අවසන් වෙනවා ගරු මන්තුමා.
මට එක සුළු මොහොතක් දෙන්න.
දිවා විවේකයට අත්හිටවන්න තියෙන එක නිසා ඉතමත් විනාඩියකින් වගේ අවසන්.
විනාඩියක් දෙන්න. අර පානීය ජලය ඒවා මේවා ඒව නෙවෙයි, ඒ ඔක්කොන්ට වඩා මම අගය කරන එකක් තමයි රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල. දැන් මෙතන මේකෙ මොකක්ද කිව්වේ? අපේ දරුවන්ට උගන්නන ගමන් පිටරට දරුවෝ මෙහෙ ඇවිල්ලා වියදම් කරන සල්ලි වලින් අපේ රටට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් බව එතුමා පෙන්නුවා. ඉතින් ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, මම ඉතාම අගය කරනවා මේ ආයවැය. ඒක හරි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කළොත් අපේ රටට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. එසේ දියුණුවෙන් දියුණුවට යන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මානිහඬ
වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. දිවා ආහාර විවේකයේ සඳහා සභාවේ කටයුතු තාවකාලිකව පස්වරු 1 දක්වා අත්හිටවන්න ලැබේ.